Dnes si připomínáme umučení našeho Pána Ježíše Krista. Nemyslíme na něj jen se smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Proto na znamení vítězného Kristova utrpení používáme na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy královské. Obřady mají tři části. Bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání těla Kristova. Obřady Velkého pátku začínají v naprostém tichu. Uvědomujeme si, že Ježíš musel podstoupit utrpení pro hříchy všech lidí a litujeme, že i my jsme k tomu přispěli svými hříchy. Kněz s přisluhujícími pozdraví oltář hlubokou úklonou a pak leží na stupních oltáře a tiše se modlí. Spolu s ním i my rozjímáme o blaženém utrpení Ježíše Krista, které nám přineslo spásu. To nám připomene i následující bohoslužba slova a pašie. Pak zazní starobylé přímluvy, které pocházejí z prvních dob křesťanství. Budeme v nich společně prosit za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože Kristus zemřel za všechny lidi i za ty, kdo ho neznají.
Rozpomeň se, Bože, na skutky svého slitování. Rozpomeň se na krev svého syna a stůj při nás, když budeme slavit památku našeho vykoupení skrze Krista, našeho Pána.
Kolem roku 550 před Kristovým narozením píše prorok o nelidském utrpení člověka, kterého nazývá služebník Boží. Jeho předpověď se naplní na hoře Kalvárii ve vítězném utrpení Ježíše Krista. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, můj služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout, neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, spozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vybrahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled, neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, upený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení. Obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zabitého, od Boha strestaného a týraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížili ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa, jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. Hrob mu vykázali se zločinci, posmrtný domov z boháči, ačkoliv se nedopustil křivdy, ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením. Jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a s reky rozdělí kořist proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky. Slyšeli jsme slovo Boží.
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahamben na věky. Vysvoboď mě, jsi spravedlivý. Do tvých rukou svěřuji svého ducha. Hospodine věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Vynikajícího velekněze, který zakusil, co je utrpení a poslušnost. Tak si zjednal slávu a těm, kteří jej poslouchají, je příčinou spásy.
Čtení z listu Židům. Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, Boží syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak, vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste, králi věčné slávy. Také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
Poslechněme si nyní, co o posledním Ježíšově dnu vypráví očitý svědek apoštol Jan, který se svým mistrem vytrval až do konce. Děti mohou vepředu učit obrázky a pastelky.
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich.
Koho hledáte?
Odpověděli mu.
Ježíše Nazaretského.
Řekl jim.
Já jsem to.
Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl, já jsem to, couvli a padli na zem. Znovu se jich zeptal.
Koho hledáte?
Odpověděli mu.
Ježíše Nazaretského.
Ježíš odpověděl.
Už jsem vám přece řekl, že já to jsem. Hledáte-li mne, ty to zde nechte odejít.
To proto, aby se splnilo jeho slovo.
Z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho.
Šimon Petr měl při sobě meč. Vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl.
Zastrč meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi podal otec.
Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Anášovi. Anáš totiž byl tchán Kajfáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který dal židům radu.
Je lepší, když jeden člověk umře za lid.
Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora. Petr však zůstal u dveří venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala.
Nepatříš tam?
On odpověděl.
Nepatřím.
Stáli tam sluhové a služebníci velerady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno a ohřívali se. Také Petr u nich stál a ohříval se. Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl.
Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagoze a v chrámě, kde se shromažďují všichni Židé, a nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k ním mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal.
Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi políček a řekl.
Tak odpovídáš veleknězi?
Ježíš mu odpověděl.
Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mě biješ?
Anáš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu.
Nepatříš také ty k jeho učeníkům?
On zapíral.
Nepatřím.
Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr utěl ucho, řekl.
Co pak jsem tě neviděl v zahradě s ním?
Petr to však znovu zapřel. V tom právě kohout zakokrhal. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát tedy vyšel k ním ven a zeptal se.
Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku?
Odpověděli mu.
Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.
Pilát jim řekl.
Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona.
Židé mu odpověděli.
My nemáme právo nikoho popravovat.
Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, který naznačoval, jakou smrtí zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho.
Ty jsi židovský král?
Ježíš odpověděl.
Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?
Pilát odpověděl.
Co pak já jsem Žid? Tvůj národ, to je velekněží, mě tě vydali. Čeho ses dopustil?
Ježíš na to řekl.
Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje království není odtud.
Pilát se ho zeptal.
Ty jsi tedy přece král.
Ježíš odpověděl.
Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
Pilát mu řekl,
co je to pravda?
Po těch slovech vyšel zase ven k Židům a řekl jim.
Já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále?
Oni znovu začali křičet.
To ne, ale Barabáše.
Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, sadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali. A byli ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl Židům.
Hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu.
Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl.
Hle, člověk.
Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet.
Ukřižuj ho.
Pilát na to řekl.
Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu.
Židé mu odpověděli.
My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe syna Božího.
Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše.
Odkud jsi?
Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl.
Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc tě dát ukřižovat?
Ježíš odpověděl.
Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána zhora. Proto má větší vinu ten, kdo mě vydal tobě.
Pilát se proto snažil ho propustit, ale Židé křičeli.
Když ho propustíš, nejsi přítel císařů. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři.
Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabata. Byl den příprav na Velikonoce kolem poledne. Pilát řekl Židům,
hle, váš král.
Ale oni se pustili do křiku.
Ukřižuj ho.
Pilát jim namítl,
vašeho krále mám ukřižovat?
Velekněží odpověděli.
Nemáme krále, ale jen císaře.
Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše, on sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění Ježíš Nazarecký, židovský král. Tento nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi,
nebyš židovský král, ale on zvrdil, jsem židovský král.
Pilát odpověděl,
co jsem napsal, napsal jsem.
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu. Vzali i supnici. Supnice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná od shora až dolů. Řekli si tedy,
netrhejme ji, ale rozšiřme ji, komu připadne.
Tak se měl splnit výrok písma, rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali. Právě tak to vojáci udělali. U kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce,
ženo, to je tvůj syn.
Potom řekl učedníkovi,
to je tvá matka.
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě,
žij s ním.
To se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na izop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl,
dokonáno je.
Pak sklonil hlavu a skonal.
Thank you.
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu, tu sobotu totiž byl velký svátek, požádali Židé Piláta, aby byli ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok písma, ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě v písmu se říká, budou hledět na toho, kterého probodli. Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo. A Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci, a měl sebou směs mirhy a aloe, asi 100 liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do pruhu plátna, jak mají Židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada. A v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u Židů byl den příprav a hrobka byla blízko.
Já jsem si pro vás dnes připravil životní příběh Georga Friedricha Händla. To by mohlo být třeba blízké tady našemu sboru, kterému děkuju, že včera i dnes takhle krásně zpívá. Možná asi víte, že Händel je takový známý skladatel, který mimo jiné složil oratorium Mesiáš. Takový velmi známý, kde se zpívá takové krásné aleluja. A tady tento hudební skladatel, on žil teda v 17. a 18. století. A on 22 let před svou smrtí na Velký pátek byl zasažen mrtvicí a vypadalo to, že už teda v životě asi neslouží možná žádnou skladbu. On působil v Londýně a v tom Londýně byl poměrně známý, ale byl také známý pro prověřitele, to znamená, na jedné straně byl úspěšným skladatelem, ale také ho uháněli různí věřitelé, protože dlužil také nějakým způsobem peníze. No a tento skladatel dostal mrtvici a vypadalo to, že bude konec, ale jeho přátelé ho převezli do Německa, do Cách, a v těch Cáchách podstupoval nějaké horké koupele. Lékaři mu řekli, aby v těch koupelích byl 3 hodiny denně. On tam vždycky byl 9 hodin denně. Ale vypadalo to jakoby nějak beznadějně. I když to zdraví potom nějak se začalo lepšit, tak ten Händel byl v takové nějaké vnitřní depresi. A poslední den toho svého pobytu v Cáchách šel do katolického kostela. On teda nebyl zpočátku moc zbožný, ale šel do toho kostela a tam zahrál nádhernou skladbu. Nějak tady to setkání v tom kostele, kdy tam něco zakusil a prožil, mu nějak znovu dalo nějakou takovou jiskru do života, tak on se pak vrátil do Londýna relativně uzdraven a říkal svému lékaři, že i když to vypadalo, že teda skončí v tom hádu, takže se z toho hádu, z toho podsvětí zase dostal zpět. A on se vrhl teda znovu do skládání, měl plno nápadů a všeho, ale nedařilo se mu. A znovu se dostal do finančních problémů a znovu upadl, dneska bychom řekli, do deprese nebo do takové beznaděje. A v té beznaději se trvával 5 let. Až jeden jeho vlastně přítel, nebo ten, který mu psal texty pro jeho oratoria, jeden básník, tak mu poslal text právě pro oratorium Mesiáš. A on, když spatřil první 2 slova tady tohoto oratoria, kde stojí posilni mě a utěš mě, tak on zakusil, že skrze tato slova posilni mě a utěš mě, k němu promluvil Bůh. A on pocítil znovu chuť do života. A během 3 týdnů, kdy pracoval dnem i nocí, tak právě složil tady to slavné oratorium Mesiáš. Nebo složil k němu hudbu, že ten text teda složil ten básník. A znovu na Velký pátek byla tato skladba Mesiáš poprvé uvedena v irském Dublinu. V tom Handlovi se něco změnilo. Svědkové říkají, že úplně na konci, já to tak úplně neznám, to znají hudebníci, a na konci se zpívá amen. A ti svědkové říkají, že on se na konci přidal k tomu sboru a také zpíval z plna hrdla amen. Ale že to vycházelo jakoby z něj, že opravdu zakusil boží blízkost, boží přítomnost. A když potom byla děkovačka, tak svědkové vlastně zapsali, že on odešel. Nechtěl, aby mu lidé děkovali, protože si byl vědom toho, že toto oratorium vytvořil díky boží milosti a boží pomoci. On potom ještě žil od tohoto uvedení, tohoto oratoria dalších 17 let, ale postupně mu docházely síly, nakonec oslepl, ale celých těch 17 let nějak jakoby se snažil zůstávat aktivní a opravdu věnoval se hudbě. A je zajímavé, že 8 dnů před smrtí, před svojí smrtí, a bylo to zase pár dnů před Velkým pátkem, tak naposledy jako už slepý muž dirigoval tady to oratorium Mesiáš. A je zaznamenáno, že poté, jak se vrátil domů a zjistil, že za pár dnů je Velký pátek a připomněl si, že před 22 lety dostal mrtvici, před 17 lety znovu jakoby povstal a poprvé dirigoval to oratorium Mesiáš, tak on řekl, že už se cítí unavený a že by rád na Velký pátek zemřel. Opravdu na Velký pátek ho opustili síly a umřel na Bílou sobotu. Ale on umřel s tím vědomím, že umírá v odevzdanosti do rukou Pána Ježíše Krista. A umíral ve víře, že vstane z mrtvých. A to mě oslovilo, že tady tento slavný muž prožil ve svém životě období, kdy byl nahoře, kdy byl dole, prožil slávu, prožil depresi, zakusil kříž, ale zakusil také vzkříšení a uvěřil, že tím definitivním vzkříšením, nebo tím, kdo nám může definitivně darovat život, kdo nás může vzkřísit z mrtvých, tak je Boží syn, Pán Ježíš Kristus. A je zajímavé, že všechny tyto události se v jeho životě uskutečnily právě na Velký pátek. Tak mě ten příběh oslovil, tak já už jsem si dneska pouštěl Aleluja, což teda úplně nevím, jestli jako je správně, že, podle liturgických předpisů, ale tak jsem si pouštěl to jeho Aleluja. A nějakým způsobem mě to inspirovalo. A říkal jsem si, to je ono. My také prožíváme kříže, ale samotný kříž nemá smysl, pokud tam nějak jako nepřidáme i to vzkříšení. Prostě kříž bez vzkříšení je beznadějný. Nemá smysl, nemá žádnou cenu. A ten Georg Friedrich Händel zakusil ve svém životě kříž, ale zakusil také vzkříšení. Zakusil Boží moc a uvěřil v Ježíše Krista. A umíral s vírou, že opravdu Ježíš je ten, kdo má moc mu vrátit život, kdo má moc ho vzkřísit a pozvat do nebeského království. Taky my se můžeme tímto mužem inspirovat a i my můžeme propojit kříž se vzkříšením už teď během toho pozemského putování a jednou také můžeme umírat v naději, že Ježíš je opravdu tím slíbeným Mesiášem, tím, který má moc nám život vrátit. Amen.
Církev nám dnes dává vzor modlitby ve starobylých přímluvách, které pocházejí od prvních křesťanů. Budeme společně prosit za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože Ježíš zemřel za všechny lidi, i za ty, kdo jej neznají.
Modleme se za svatou církev Boží, kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha.
Všemohoucí věčný Bože, ty jsi v Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chráni toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi, upevní ji ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se za našeho papeže Františka. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy. Kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží.
Všemohoucí věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli. Proto tě prosíme, zachovej našeho papeže Františka ve své lásce, ať posiluje tvůj lid ve víře a vede ho po tvých cestách. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za našeho biskupa Vlastimila, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící.
Všemohoucí věčný Bože, tvůj duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě, zachovej všem svého svatého ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje aby se z vody a z Ducha Svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Všemohoucí věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest, dej jim víru, aby tě poznali, dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu, skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za všechny bratry a sestry, věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy, a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě.
Všemohoucí věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš zhromáždit. Jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu. Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za Židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.
Všemohoucí věčný Bože, ty jsi slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho syna Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse.
Všemohoucí věčný Bože, dej, ať ti, kteří tvého syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří, kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli.
Všemohoucí věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoje. A těm, kdo v tebe věří, dej, ať jejich život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí, skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se také za všechny politiky a státníky, kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí.
Všemohoucí věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědní za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů. Skrze Krista, našeho Pána.
Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi, kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, odevře žaláře a rozváže pouta, kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů. Kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu.
Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících, slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko, skrze Krista, našeho Pána.